ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเหตุที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางบรรดาคนที่แสวงหาพระองค์เจ้าเสมอผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าปีนี้เป็นซีรีส์ผลพระวิญญาณเพื่อเตรียมตัวที่เราเองจะเรียนรู้การงานอื่นๆของพระวิญญาณในชีวิตผู้เชื่อจากนั้นเราเองจะมีโอกาสเรียนเรื่องการสร้างสาวกที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมา2อาทิตย์เราได้เรียนผลของพระวิญญาณโดยรวมโดยอาจารย์ธนิตและก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามีโอกาสเรียนเรื่องผลพระวิญญาณความอดทนวันนี้เราจะเรียนต่อผลพระวิญญาณในเรื่องความยินดีผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินจากด็อกเตอร์ฟานีนีเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรนะฮะในบราซิลขณะนี้ท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ขณะที่เราร่วมประชุมที่โควีที่พัทยาเมื่อหลายปีที่แล้วท่านเล่าให้ฟังว่าในคริสตจักรของท่านมีครอบครัวดีๆครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยสามีดีๆและก็มีภรรยาดีๆแถมด้วยแม่ผัวดีๆด้วยอีกคนหนึ่งคนเหล่านี้อยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันวันหนึ่งสามีกลับจากที่ทำงานและดูเหมือนจะมีความยินดีมีความสุขอย่างยิ่งมันใครต่อใครในบ้านคือทั้งภรรยาแล้วก็แม่ก็แปลกใจอยากจะรู้ว่าอะไรทำให้ท่านเองจึงมีความสุขนะท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าจำได้ไหมเพื่อนผมได้ให้เสื้อตัวหนึ่งนะเป็นเสื้อที่เป็นเหมือนกับใส่กับสูทได้นะฮะและผมชอบแต่ปัญหาคือผมไม่มีกางเกงที่เข้าด้วยกันกับเสื้อตัวนั้นและเสาร์นี้จะเป็นวันที่เพื่อนผมคนนั้นจะแต่งงานเหมือนวันนี้ผมไปตะเวนหาที่จะหากางเกงที่จะมาเข้ากับเสื้อตัวนี้ให้ได้เพื่อจะไปงานแต่งงานของเขาและในที่สุดผมเองพบกางเกงตัวหนึ่งที่เข้ากันได้อย่างดียกเว้นอย่างเดียวคือกางเกงมันยาวไปหนึ่งนิ้วมันเขาจึงหันไปบอกกับภรรยาว่าที่รักขอเธอช่วยแก้กางเกงให้ฉันหน่อยนะครับเพื่อฉันจะไปในวันเสาร์ได้ภรรยาก็เอากางเกงตัวนั้นไปวางเอาไว้บนจักรวันพุธผ่านไปวันพฤหัสผ่านไปปรากฏว่าแม่ผัวดีๆก็สังเกตว่าลูกสะใภ้ยังไม่เห็นทำอะไรกับกางเกงตัวนั้นก็คิดในใจว่าคงจะลืมก็เลยย่องเข้าไปแล้วก็ไปแก้โดยตัดขากางเกงนั้นออกไปหนึ่งนิ้วแล้วก็ไปวางกลับที่เดิมแต่แล้วปรากฏว่าวันศุกร์มาถึงภรรยาที่แพลนเอาไว้เรียบร้อยว่าเขาจะแก้กางเกงก็เลยเอากางเกงนั้นตัดออกไปหนึ่งนิ้วเมื่อวันเสาร์มาถึงสามีที่ดีๆคนนี้ก็ถามภรรยาดีๆว่าเธอที่รักได้แก้กางเกงแล้วหรือยังภรรยาบอกโอ้แก้เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเขาใส่ขึ้นมาปรากฏว่าแทนที่จะยาวไปหนึ่งนิ้วครั้งนี้เป็นไงครับสั้นไปหนึ่งนิ้วนะฮะมันบทเรียนของสิ่งที่เราจะจากเรื่องนี้ก็คือแม้มีคนดีๆอยู่กันเยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหามันเช้านี้เราจะมาดูด้วยกันถึงผลพระวิญญาณความยินดีที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตหรือรับใช้ด้วยกันกับพี่น้องแม้จะมีปัญหากันบ้างให้ร่วมใจฐานครับพระบิดาเจ้าขอประทานสติปัญญาแก่เราทั้งหลายที่จะเรียนรู้เรื่องผลพระวิญญาณความยินดีเพื่อเราจะดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเยซูช่วยเราเข้าใจและสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตของเราเจิมผู้ทาสของพระองค์ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเช้านี้อีกสักครู่ผมจะนำพระธรรมฟิลิปปีขึ้นมา เพื่อนำความเข้าใจในเรื่องของความยินดีและเราจะเห็นว่าฟิลิปปีพูดถึงความยินดีเยอะมากแต่ขณะเดียวผมจะย้อนกลับไปตอบโจทย์บ้างกับการที่อาจารย์เปาโลหนุนน้ำใจให้พวกพี่น้องที่กาลาเทียที่จะเกิดผลฝ่ายพระวิญญาณในเรื่องความยินดีนี้ไม่ได้เราดูด้วยกันก่อนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่7ตอนนี้เริ่มเป็นประเพณีของเราที่นี่ใช่ไหมครับที่เราจะยืนขึ้นเพื่อจะอ่านด้วยกันนะครับให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้านะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะอ่านด้วยกันครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการขอบอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์อาเมนขอเชิญที่ประชุมนั่งนะครับเหมือนเช้านี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้3สิ่งด้วยกันในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราดูอันที่1ด้วยกันความยินดีเป็นอย่างไรความยินดีที่มากับความอ่อนสุภาพจะเป็นประโยชน์ในทุกชุมชนแน่ๆอาจารย์เปาโลถึงได้สั่งพี่น้องที่ฟิลิปปีถึง2ครั้งว่าจงชื่นชมยินดีและถ้าเราจะทราบใน4บทสั้นๆในพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลใช้คำนี้ถึง16ครั้งด้วยกันมันเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากพระธรรมเล่มนี้ในเรื่องนี้แต่มากกว่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าพระคัมภีร์เรียกร้องให้เราเองชื่นบานเสมอเช่นถ้าเรายกตัวอย่างในพระคัมภีร์สดุดีบทที่95ในพระคัมภีร์เดิมบอกว่ามาเถิดให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาเวให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายสิริแห่งพระความรอดของเราและถ้าเราดูในอีกที่หนึ่งในพระธรรมพีใหม่จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องความยินดีต่อไปผมอยากจะถามในที่ประชุมนี้ว่ามีใครบ้างที่นี่ที่อยากจะมีความสุขบ้างยกมือขึ้นนะฮะมีหลายคนนะฮะคนที่ไม่ยกหมายว่าเราไม่ต้องการความสุขใช่ไหมนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้มีหลายคนยกเพิ่มขึ้นผมอยากจะถามว่าท่านคิดว่าความสุขกับความยินดีเหมือนกันไหมนะบางคนสายหน้าบางคนพยักหน้าถ้าดูผิวเผินทั้งสองดูจะคล้ายกันแต่ที่จริงแตกต่างกันอยู่ความสุขเป็นความรู้สึกดีๆพอใจหรือแม้แต่สนุกกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคนเหนือเราใช้คำว่าม่วนใช่ไหมครับนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีความสุขปกติคนที่มีความสุขหรือรู้สึกแฮปปี้ในสถานการณ์ดีๆหรือในสภาพแวดล้อมสนุกสบายสบายแต่เมื่อไรก็ตามแต่สิ่งดีๆไม่ปรากฏหรือสิ่งดีๆหมดไปแฮปปี้ก็หมดไปด้วยเช่นอาทิตย์ที่แล้วมีใครดูบอลไทยแข่งกับจีนบ้างนะฮะมีไหมมีใครดูไหมดูใช่ไหมโอเคนะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะฮะถ้าใครดูพอคนไทยยิงได้หนึ่งประตูคนไทยเฮใช่ไหมแล้วก็แฮปปี้แต่ผ พอคนจีนยิงคืนมา2ลูกคนไทยก็บ่ม่วนแล้วใช่ไหมมันความสุขเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดีๆหรือเมื่อได้รับสิ่งที่พึงปรารถนามันความสุขจะอยู่ไม่ทนคนถึงต้องหาแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่เขาคิดว่าดีๆมาเติมเสมอผมอยากจะให้เราเองลองมาดูคำว่ายินดีด้วยกันที่มันต่างจากความสุขอย่างไรคำในภาษาเดิมของคำว่ายินดีที่ใช้ในฟิลิปปีและก็เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในกาลาเทียที่พูดถึงผลของพระวิญญาณมาจากรากศัพท์เดียวกันคือคำว่าพระคุณพระเจ้าเมื่อความยินดีจึงเป็นผลเป็นงานของพระวิญญาณความยินดีเป็นความรู้สึกดีๆแน่ๆถ้าเรายินดีก็มีความรู้สึกดีๆแต่เป็นความรู้สึกดีๆที่หนักแน่นหรือรู้สึกแฮปปี้ที่มีรากลึกแต่มากกว่าความรู้สึกดีๆความยินดีเนื่องจากเป็นผลพระวิญญาณโดยปกติจะไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ในกิจการบทที่5ถ้าเราจะจำได้บรรดาอัครทูตถูกไต่สวนในสภาของยิวเขาถูกข่มขู่และลูเกียดอย่างมากพระคัมภีร์บันทึกต่อว่าหลังจากสิ่งนั้นเกิดขึ้นพวกเขาออกจากที่นั่นด้วยใจยินดีและยิ่งประกาศและสั่งสอนต่อมันเห็นว่าการข่มขู่ลูเกียดไม่ได้ยับยั้งความยินดีและการงานของอัครทูตซึ่งทำให้เราเห็นว่าคริสตจักรก็เกิดขึ้นต่อไปเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมโชว์รูปหลายๆรูปมีอยู่หน้าหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่คนเอเชียมีใครเห็นไหมชื่อเขาชื่ออะไรแมนดี้ใช่ไหมนะฮะแมนดี้ฮาวีนะครับเธอเองได้โกลเด้นบาร์เซอร์เราจำได้ไหมท่านเราไปดูในอะไรก็ตามแต่ที่ Got Talent ทั้งหลายนะฮะนะแต่ในรายการของ America's Got Talent ที่ถ้าหากมีกรรมการเห็นว่ายอดมากที่จะไปรอบสุดท้ายได้เขาทำอะไรครับเขาจะไปกดGolden Buzzer ใช่ไหมที่เปิดใช่ไหมและเขาเองสามารถไปที่ปลายได้แมนดี้ฮาร์วีคนนี้เก่งมากแต่รู้ไหมว่าตั้งแต่เด็กแมนดี้มีปัญหาเรื่องหูจนในที่สุดเธอหูหนวกทั้งสองข้างแต่เพราะความที่รักที่จะร้องเพลงแม้จะไม่ได้ยินอะไรเลยเธอเริ่มที่จะฝึกร้องและร้องได้อีกแต่มากกว่านั้นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเธอชื่นชมยินดีเสมอเมื่อออกมาเป็นผู้นำนมัสการทั้งที่ไม่ได้ยินตัวเองแต่เธอยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสนำคนนมัสการมันนี่เป็นอีกตัวอย่างของความยินดีแม้สภาพแวดล้อมจะไม่น่ายินดีมันจะมองความยินดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ขึ้นอยู่กับสภาพความสัมพันธ์กับพระวิญญาณมันพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เปรียบให้เห็นภาพในยอห์นบทที่15ข้อ5ว่าเราเป็นเถาอังุนพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่ในเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากซึ่งตรงนี้รวมถึงผลพระวิญญาณด้วยพระองค์พูดต่อในข้อที่11ในบทเดียวกันเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและในความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสและในบทถัดไปอีกไม่กี่ข้อนะฮะในข้อที่22เราเองนะฮะพระองค์ตรัสว่าเราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครช่วงชิงความ ชื่นชมยินดีนี้ไปจากท่านพระเยซูคริสต์ทรงสัญญากับบรรดาสาวกว่าจะให้ความยินดีกับเขาเพราะพระองค์ทรงรู้ว่ามันช่วยรับมือปัญหาและความทุกข์ได้ดีแม้ใจที่ชื่นชมยินดีช่วยแม้แต่กับพระเยซูคริสต์เองให้พร้อมที่เผชิญกับการทนทุกข์ที่ไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ต้องตายที่ไม้กางเขนไม่ใช่เพราะบาปของพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีบาปแต่เพราะเราทั้งหลายที่เป็นคนบาปพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ในคำอธิษฐานที่อธิษฐานกับพระบิดาอย่างนี้ว่าบัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์เพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมมันขณะที่พระเยซูกำลังจะไปที่ไม้กางเขนพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องเผชิญกับอะไรแต่พระองค์พูดถึงความยินดีที่พระองค์ทรงมีและโดยเหตุนี้พระองค์จึงปรารถนาให้กับเราและสามารถให้เราได้ความยินดีเช่นนี้เกิดจากสภาพความสัมพันธ์ที่พระเยซูคริสต์แนบแน่นกับพระเจ้าและจะมีผลสร้างความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับพระเจ้าและด้วยกันกับมนุษย์ในพระธรรมกาลาเทียอาจารย์เปาโลรู้ว่าผู้เชื่อที่นั่นขาดผลพระวิญญาณแม้ก่อนหน้านั้นเพราะท่านเองมีโอกาสที่จะทำงานกับเขาท่านเองรู้ว่าโดยความเชื่อพี่น้องเหล่านั้นสัมพันธ์พึ่งพาพระคุณพระคริสต์คนเหล่านั้นจึงชื่นชมยินดีและสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีแต่ถ้าเราเองเข้าใจพระธรรมกาลาเทียเรารู้ว่าแต่แล้วเขาเองหลงไปยึดธรรมบัญญัติไปวางใจกับการงานของเนื้อหนังแทนเพราะขาดความสัมพันธ์กับพระวิญญาณเขาจึงขาดความยินดีที่จะสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยสรุปว่าความยินดีมีคุณค่าสูงกว่าแฮปปี้แน่ๆจากสิ่งที่เราพูดไปความยินดีเกิดขึ้นเมื่อพึ่งพาและติดสนิทกับพระเจ้าความยินดีทำให้เราเกิดความเสียสละและพร้อมที่จะทนปัญหาความทุกข์ยากได้ด้วยทำให้เราทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าและคนอื่นได้เกิดผลมากขึ้นขอรู้ว่าความยินดีเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตได้ดีแต่หากใครทำอะไรโดยปราศจากความยินดีเราจะไปไหนไม่ไกลเลยมาดูเหตุนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความยินดีเพราะคนที่ขาดความยินดีที่จะพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองและในที่สุดเขาจะรู้ว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเป็นแค่ภาระและเป็นภาระที่หนักด้วยให้เรามาดูต่อถึงปัจจัยที่บั่นทอนความยินดีพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลพูดต่อมาในตอนต้นของบทที่ในตอนต้นของบทข้อที่6อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆนี่พูดต่อหลังจากบอกให้ชื่นชมยินดีมันจะเราจะเข้าใจคำว่ากระวนกระวายในภาษาเดิมเล็งถึงการถูกดึงหรือถูกแยกออกเป็นส่วนๆในชีวิตประจำวันก็มีสิ่งบั่นทอนความยินดีมากมายที่พยายามดึงหรือตัดเราออกเป็นเสี่ยงๆสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเองโดยตรงหรืออาจจะเกิดขึ้นจากคนรอบๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่เรียนเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนในโบสถ์ปัญหาในสถานการณ์ส่วนตัวที่บั่นทอนความยินดีก็มีสารพัดเช่นบาปที่ไม่ได้จัดการความห่วงความกลัวกังวลผิดหวังโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลหรือแม้แต่หนี้สินและมากอย่างมากก็เมื่อสูญเสียคนที่รักหรือแม้แต่สิ่งที่รักไปเป็นต้น ส่วนปัญหาในสถานการณ์คนรอบข้างอาจจะเป็นเสียงบ่นทุ่มเถียงแตกแยกทรยศหักหลังหรือความไม่พอใจทั้งหลายแหล่เพราะคนที่อยู่รอบๆเราสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เรายินดียากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมาร์ตินลูเทอร์เราคงจะรู้จักท่านใช่ไหมท่านเป็นคนสำคัญที่นำการปฏิรูปมาสู่คริสตจักรเรื่องบอกอย่างนี้ว่าครั้งหนึ่งท่านเผชิญปัญหาที่กดดันจนรู้สึกหดหู่หมดกำลังใจไม่มีความยินดีที่จะรับใช้อีกต่อไปในที่สุดแคทรีนาภรรยาของท่านทั้งที่ให้กำลังใจก็แล้วเสนอทางออกก็แล้วดูเหมือนไม่มีอะไรช่วยได้เลยและแล้วอาจารย์ลูเทอร์แปลกใจที่อยู่ๆเห็นภรรยาแต่งชุดดำจึงถามว่านี่เธอจะไปงานศพใครหรือแคทรีน่าตอบว่าก็เธอมีชีวิตอย่างกับพระเจ้าตายแล้วฉันเลยแต่งดำเพื่อไว้ทุกข์คำตอบนี้ทำให้ลูเทอร์ได้คิดและรับการฟื้นฟูจิตใจขึ้นใหม่โดยกลับมาหาพระเจ้าและพึ่งพาในพระเจ้าเพราะพี่น้องกาลาเทียกลับไปพึ่งพาเนื้อหนังรักษาธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลจึงบอกกับเขาให้กลับมาหาในทางของพระวิญญาณไม่ใช่ทางเนื้อหนังกลับไปลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนคนเหล่านั้นที่กาลาเทียครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตในพระวิญญาณโดยความเชื่อแต่แล้วเขากลับคิดว่าแม้เชื่อพระเยซูแต่ความรอดขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาเข้าใจผิดและสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเขาสูญเสียความยินดีเพราะไม่มีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทแนบแน่นกับพระเจ้าเขาพยายามทำนู่นทำนี่สิ่งที่ใครๆถือว่าสำคัญพยายามทำเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นถ้าเรากลับมาในตัวเราเองตอนนี้บ้างเราคิดว่าเราอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยบ้างก็ได้ใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าถ้าเป็นคริสเตียนดีๆเราต้องเคร่งครัดกับบางอย่างทำโน่นทำนี่เราจะเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเมื่อเราทำไม่ถึงมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้หรือผิดหวังคนอื่นเพราะเขาไม่ทำมากเท่าตนพี่น้องขอยกตัวอย่างบางอย่างพี่น้องเฝ้าเดียวไหมผมจะไม่มองหน้าใครเวลานี้ท่านเฝ้าเดียวเพราะพระวิญญาณหรือเนื้อหนังเพราะรักพระเจ้าอยากพูดคุยฟังเสียงพระองค์เหมือนคนที่รักกันทำกันหรือทำเพราะเนื้อหนังผลักดันมีการจะรู้สึกผิดคิดว่าคริสเตียนดีต้องทำแต่ทำให้มันจบไปวันๆถ้าใครทำอย่างนั้นความยินดีที่จะทำอยู่ที่ไหนเพราะมันกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นภาระที่ต้องทำสำหรับคนที่ต้อนรับคนที่โบสถ์ผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับนะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะนะขอเราเองที่จะอาสาสิ่งที่เราเองคุณสมบัติก็คือขอให้ยิ้มเป็นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ทักทายพูดคุยนะครับแต่ถ้าผมถามถ้าท่านช่วยต้อนรับคนที่โบสถ์เป็นเพราะท่านรักเขาและมีความสุขและชื่นชมที่เห็นเขาจะมาและรับพระพรและจะกลับมาอีกไหม หรือท่านทำเองเพียงเพราะหน้าที่ถ้าเป็นอย่างหลังแน่ๆมันเป็นภาระต้องมาเช้าและไม่สุขสนุกที่จะทำต่อหรือบางคนบอกออกไปเป็นพยานเพราะรักคนหลงหายและรักพระเยซูคริสต์อยากเห็นคนมาเชื่อพระเยซูคริสต์หรือทำเพียงเพื่อคนอื่นจะประทับใจเราถ้าเป็นอย่างหลังวันหลังคนอื่นต้องมาเกณฑ์เราออกไปแล้วเราคงจะไม่ทำแบบเต็มใจแน่ถ้าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาระหนักอึ้งท่านทำเพราะรู้สึกว่าต้องทำหรือต้องรับใช้แต่ไม่มีความรู้สึกยินดีเลยแสดงว่ามีบางอย่างที่พลาดไปเราทำเพียงเพื่อให้บางคนประทับใจหรือไม่ใช่เพื่อที่เราเองจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเป็นผลดีต่อคนอื่นหรอกหรือเมื่อไม่นานนี้ผมเองก็หลุดเข้าไปในสภาพคล้ายๆอย่างนั้นผมยอมให้ความคาดหวังของคนอื่นกดดันผมแทนที่จะทำเพื่อพระเจ้ากลับไปแคร์คำพูดของคนจนทำให้ผมเองสูญเสียความยินดีในการรับใช้ในที่สุดผมถามตัวเองว่าผมอยากเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าและเป็นพรกับคนอื่นหรือเพียงอยากให้คนอื่นเห็นด้วยยอมรับและเห็นคุณค่าของผมเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าเมื่อได้กลับมาทบทวนผมเองเริ่มตั้งตัวใหม่มันใช้เวลาแต่ผมค่อยๆฟื้นตัวกลับมายินดีและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้เราลองดูต่อไปเมื่อเราได้ยินถึงสิ่งที่บั่นทอนกับเราแล้วน่าจะได้ยินสิ่งที่จะส่งเสริมความยินดีในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่4ใน6นะสำหรับบางท่านไอ้คำว่าขอไข่นะภาษาอังกฤษใช้คำว่า B ถ้าก่อนหน้านี้ใช้คำว่ากอไก่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า A หมายความว่าข้อที่6ตอนต้นหรือข้อที่6ตอนท้ายหรือตอนกลางก็ตามแต่นะครับมันพระคัมภีร์ผมอ่านต่อจากสิ่งที่เมื่อสักครู่อ่านพระคัมภีร์บอกว่าจงทูลถ้าใครนะฮะมีความกังวลกระวายยินดีไม่ได้อาจารย์เปาโลบอกจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์น่าคิดจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นที่นี่บอกว่าอธิษฐานใช่ไหมถ้าเราจะยินดีต้องอธิษฐานต้องขอบพระคุณและถ้าใครจำได้ในสไลด์ต้นๆที่ผมเองให้เราดูผมทวนเร็วๆใช่ไหมที่เราเมื่อกี้ดูมาแล้วจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีหรือแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมที่ผมอ่านด้วยเช่นเดียวกันที่พูดถึงให้ยินดีชื่นบานและสิ่งนี้ทำด้วยได้เพราะเหตุแห่งการขอบพระคุณมันเป็นเรื่องง่ายที่จะขอบพระคุณหากสิ่งต่างๆเช่นนะอยู่ในสภาพดีๆเช่นสุขภาพดีการงานดีคำอธิษฐานได้รับการตอบแต่จะกลับเป็นการยากหากคำอธิษฐานยังไม่ได้รับคำตอบหรือเมื่อไม่เข้าใจว่าทำไมสถานการณ์ถึงเกิดขึ้นเช่นนั้นท่านเคยไหมที่บางทีคิดว่าเอ๊ะแล้วก็ทำทุกอย่างดีนะแล้วก็ไม่ได้ไปทำบาปอะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นกลับเกิดขึ้นมันน่าคิดที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ต่อไป มันอาจจะมีประเด็นหลายอย่างแต่อาจารย์เปาโลกำลังพูดนะฮะเหมือนกับที่เมื่อกี้เราอ่านไปและพระคัมภีร์หลายๆตอนพูดถึงเมื่อเรายินดีไม่ได้เมื่อเรามาอธิษฐานสิ่งที่เราทำได้ก็คือขอบพระคุณขอบพระคุณจะปรับมุมมองใหม่การขอบพระคุณไม่ใช่เพียงตั้งใจที่จะพูดคำว่าขอบพระคุณแต่ทำด้วยใจสำนึกถึงพระคุณในพระเจ้าถ้าเราเลือกที่จะขอบพระคุณด้วยใจของเราเท่ากับเราได้เลือกที่จะให้ความยินดีกลับมาอีกพี่น้องได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไม่มีความยินดีให้เราเลือกที่จะขอบพระคุณและนั่นเป็นการเลือกที่จะเห็นความยินดีกลับมาได้หมายความว่ายังไงอาจารย์เปาโลเลือกที่จะมีใจขอบพระคุณพระเจ้าเสมอท่าทีแห่งการขอบพระคุณคือเคล็ดลับสำคัญที่เราต้องมีนอกจากจะช่วยให้เรารับว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นขอบพระคุณที่พระองค์อยู่ที่นั่นกับเราในขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นมันยังจะช่วยให้เราสามารถรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราเองจะปรับมุมมองของเราเมื่อกี้เราคงจะเห็นภาพแต่ผมอยากจะให้เราดูว่าแท้ที่จริงอาจารย์เปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าควบคุมและอนุญาตให้สถานการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นผลดีสำหรับท่านท่านเองมีมุมมองเช่นนี้ทำให้ท่านยินดีมันขณะที่ท่านเขียนจดหมายฟิลิปปีจากคุกในโรมอาจจะเป็นอะไรนะเป็นการอยู่นะฮะในบ้านของคนแต่ว่าถูกจองจำแต่ท่านรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มเหงอยู่ในสภาพไม่มีอิสรภาพหรืออยู่ในสภาพขาดแคลนท่านเองบอกว่าท่านก็ยินดีได้และมากกว่านั้นท่านเองยังสามารถหนุนน้ำใจให้คนอยู่นอกคุกยินดีด้วยหรือถ้าหากเราจะมองนี่ไม่ใช่คุกในโรมนะครับอย่างที่ว่าท่านเองคงอยู่ในบ้านของคนคนหนึ่งแต่ว่าต้องถูกจำจองด้วยกันกับผู้คุมแต่นี่เป็นคุกในเมืองฟิลิปปีขณะที่ท่านเองไปประกาศที่นั่นในกิจการบทที่16บอกว่าท่านถูกจับฐานก่อความไม่สงบทั้งที่ท่านเองได้ปลดปล่อยทาสหญิงที่มีผีเข้าเป็นท่านเองถูกจำจองในสภาพคุกที่ลำบากผมมีโอกาสไปที่เมืองฟิลิปปีในประเทศกรีซและในขณะที่มีโอกาสไปเที่ยวชมในสถานที่ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไกด์ของเราที่เป็นคนนำเราชมที่ต่างๆบอกว่านี่น่าจะเป็นคุกที่อาจารย์เปาโลถูกจับถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่านะดูหมุดเหล็กอาจจะไม่เห็นชัดมากนะครับหมุดเหล็กที่อยู่ทางใต้ของไม้ค้ำตัวสุดท้ายมันจะถ้ามันสว่างพอถ้าเราดูหันกลับไปดูนั้นอาจจะสว่างกว่านะครับจะมีขอซึ่งเป็นหมุดเหล็กนะครับที่กายคิดว่าอาจารย์เปาโลถูกล่ามโซ่ติดกำแพงที่นั่นเป็นเธอมองดูจะเห็นว่าท่านผ่านอะไรมาเยอะแม้ขณะอยู่ในทุกคุกนะฮะท่านเองพระคัมภีร์บันทึกในบริบทของฟิลิปปีท่านบันทึกว่าท่านอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยท่าทีแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณและถ้าเราจำได้ในบทที่16นั้นพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์มันพระคัมภีร์บันทึกว่าแผ่นดินไหวจนประตูคุกทุกบานเปิดออก ผมจะไม่ลงในรายละเอียดกลับไปดูในบทที่16แต่จำได้ไหมว่านายคุกและครอบครัวจึงมาเชื่อพระเจ้าเพราะเหตุการณ์นั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลแต่ผมอยากจะเล่าถึงอีกชีวิตหนึ่งที่ผมเองใกล้ชิดสนิทสนมผมเรียกท่านว่าคุณแม่นอร์มาสตรีอเมริกันผู้เขย่าชีวิตผมจนทำให้ผมมาเชื่อพระเยซูคริสต์พี่น้องอาจจะไม่รู้ผมนับเมื่อ45ปีกับ2วันถ้าคิดถึงวันนี้ผมมารู้จักกับพระเยซูคริสต์ผมเขียนบทความหนึ่งชื่อThe effectiveness of defectiveness ถ้าแปลงง่ายๆคือผลงานยอดเยี่ยมจากความบกพร่องผมอาจจะเล่นคำในภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นภาษาไทยถ้าแปลงง่ายๆก็จะว่าอย่างนั้นผลงานยอดเยี่ยมจากความบกพร่องอันนี้ตีพิมพ์ในหนังสือวารสาร Mission ของอาจารย์บิลลี่แกรมในปี2007ทำไมผมถึงบอกว่าบกพร่องท่านเองพูดภาษาไทยไม่ได้เลยถ้าสำหรับงาน Mission ถือว่าได้เป็นความบกพร่องยิ่งยวดแต่พี่น้องรู้ไหมว่าในความบกพร่องของท่านกลับสร้างประสิทธิผลในพันธกิจอย่างยอดเยี่ยมคุณแม่นอร์มาไม่ใช่มิชชันนารีท่านทำงานให้กับรัฐบาลไทยท่านใช้เวลาว่างของท่านเปิดบ้านสอนภาษาอังกฤษท่านต้องเดินทางไปที่ต่างๆในประเทศไทยเยอะแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่อยู่ในกรุงเทพท่านจะเปิดบ้านสอนภาษาอังกฤษในช่วง 5-6 ปีที่ท่านอยู่ในประเทศไทยมีนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 2-300 คนได้ยินข่าวประเสริฐชัดเจนและอย่างน้อย 50-60 คนได้มาเชื่อพระเจ้าและคนหนึ่งก็ยืนอยู่ที่ตรงนี้และมากกว่านั้นในความบกพร่องที่ท่านมีคือพูดภาษาไทยไม่ได้ในเวลาต่อมาพี่น้องเชื่อไหมว่า10คนในพวกเรารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแม้พูดภาษาไทยไม่ได้แต่ผมเห็นท่านพูดกับพระเจ้าเป็นประจำเพราะท่านเป็นนักอธิษฐานมีคำขอบพระคุณพระเจ้าเสมอมันขอพี่น้องรู้ว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้ที่อธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าได้เสมอพระเจ้าจะใช้ได้เหตุที่ผมนำชีวิตท่านมาพูดถึงเพราะอะไรรู้ไหมว่าแม้ท่านสัตย์ซื่อในการทำหลายๆอย่างจากประเทศไทยท่านไปอยู่อีก3ประเทศในแอฟริกาแต่ทราบไหมว่าคุณแม่นอร์มาในช่วงปลายชีวิตของท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์เราลองคิดดูท่านเองสัตย์ซื่อกับพระเจ้าทำอะไรหลายอย่างแต่ท่านเองเป็นโรคนี้งั้นผมถามท่านว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรที่เป็นโรคนี้พี่น้องเลยว่าท่านตอบยังไงท่านตอบว่าไม่เป็นไรนี่ก็ลืมโน่นลืมนี่บ้างแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ร่างกายแม่ไม่เจ็บไม่ไข้เลยท่านมีคำขอบพระคุณพระเจ้าจากปากเสมอและในที่สุดท่านได้จากไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสงบด้วยใจยินดีมันขอพระเจ้าช่วยเราที่เรียนรู้ที่จะมีคำขอบพระคุณต่อจากสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ปกติถ้าเราจะทราบผมเป็นคนที่ร่าเริงยินดีแต่กลับยอมให้สถานการณ์ มานะฮะมาดับความยินดีของผมผมเคยชินตลอด35ปีที่ผ่านมาโดย10ปีแรกผมเองไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกใช่ไหมเรียนหนังสือก็มีปัญหากับเรื่องการหนังสือแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการงานไม่ได้เกี่ยวกับคนเยอะแยะ25ปีต่อมาหลังจากกลับมาแล้วผมทำงานอิสระไม่ได้อยู่ในสังกัดใดและผมสนุกกับงานที่หลากหลายและได้เดินทางเยอะแยะจากสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นพอมาเจอความกดดันมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความคาดหวังที่เราอยากจะเห็นผมก็หลุดโลกด้วยเหมือนกันแต่ผมขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าตรัสผ่านหลายหลายทางและหลายหลายคนผมถึงได้กลับมาตั้งตัวใหม่ผมปรับมุมมองของผมใหม่ผมอยากจะให้เราดูภาพนี้ท่านเห็นอะไรลูกอุกาบาตตกหรือเปล่าลองดูดีๆนะดูก็น่ากลัวใช่ไหมเหมือนลูกอุกาบาตตกลงมาจากฟ้าแต่ขอดูอีกภาพหนึ่งนี่เป็นรูปเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมให้เราดูแต่เป็นภาพจริงที่ปรากฏแต่ภาพที่แล้วเป็นภาพกลับหัวลองดูอีกทีนึงนี่คือภาพจริงนะที่เห็นหินที่สงบมั่นคงโผล่เหนือน้ำแต่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพเดียวกันแต่กลับหัวเลยดูน่ากลัวคิดว่าเป็นลูกอุกาบาตสิ่งนี้สอนให้เห็นว่าในเหตุการณ์เดียวกันเราอาจมีมุมมองที่ผิดหากใครในเวลานี้เหมือนที่ผมก่อนหน้านี้ขาดความยินดีในชีวิตในการทำงานหรือในการรับใช้ถามตัวเองว่ามุมมองของเราเป็นอย่างไรผมอยากที่จะอ่านในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถึงข้อที่9ที่ต่อมาจากสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้เราอ่านมาเมื่อกี้เราถึงข้อที่7ใช่ไหมครับแล้วเราอ่านพี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่น่ายกย่องแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่านมันแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับตัวเองในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลาที่ผมเผชิญปัญหาไม่มีความยินดีผมกลับมาใคร่ครวญสิ่งต่างๆโดยให้พระเจ้าและพระวจนะพระเจ้าเป็นศูนย์กลางผมเริ่มกลับมาเห็นคนดีๆที่อยู่รอบๆผมผมเริ่มเห็นโอกาสดีๆในคริสตจักรที่ผมเองขอบคุณพระเจ้ากับคนเหล่านั้นหรือสถานการณ์เหล่านั้นที่พระเจ้าประทานให้เพราะอาจารย์เปาโลบอกว่าขอบพระคุณแล้วถ้าขอบพระคุณไม่ได้อธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณถ้ายังไม่ได้แสดงว่าความคิดจิตใจของเรายังไม่ได้ถูกควบคุมให้กลับมาที่จะคิดถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเรามันคุ้มครองความคิดจิตใจของผมไว้ในพระคริสต์ทำให้กลับมายินดีกับการรับใช้พระเจ้าอีกครั้งมันพี่น้องจะเห็นว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังผมยังมีช่องว่างที่ผมจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณอีกเยอะและพี่น้องล่ะมันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผมแสวงหาพระเจ้า และผมได้รับการชูใจจากพระเจ้าและคนรอบๆข้างแม้กับคนที่ทำให้ผมรู้สึกลำบากใจแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาเป็นคนดีๆแต่เพียงแต่มุมมองของเราที่ทำให้เกิดปัญหาเหมือนถ้าผมจะสรุปง่ายๆสิ่งที่ส่งเสริมความยินดีในชีวิตผมจะสรุปอย่างนี้ว่าเมื่อเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตเราจะไม่มองที่ตัวเองก่อนนะฮะไม่มองข้างในใหญ่จะสงสัยเพราะถ้ามองข้างในในเวลาที่มีปัญหาเยอะๆเราจะอดที่จะจดจ่อที่ตัวเองสงสารตัวเองและคิดไอ้ความคิดจิตใจเราจะอ่อนไหวเราคิดว่าเราถูกเขาผิดมันบั่นทอนความยินดีแต่ขอที่เราจะมองขึ้นฟ้าหาพระเจ้าพระองค์อยู่ที่นั่นกับเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นเสมือนหนึ่งที่เป็นภาพเรามองหาพระเจ้าเหมือนพระคัมภีร์เดิมก็พูดเช่นนั้นพระเยซูบอกกับเราใช่ไหมว่าพระองค์เป็นเถาและเราเป็นแขนงพระองค์สัญญาว่าถ้าเราติดสนิทกับพระองค์ความยินดีจะกลับมาและเกิดผลใหม่นั้นขอให้เรามองขึ้นฟ้าหาพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างและมากกว่านั้นมองรอบๆขอบพระคุณด้วยมุมมองว่าพระเจ้าผู้รักเราและควบคุมทุกอย่างมองหาสิ่งต่างๆที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้และความยินดีจะเริ่มค่อยๆกลับมานี่ผมพูดจากประสบการณ์สดๆร้อนๆขอเรายินดีเข้าหาคนที่ปรารถนาจะชูใจเราด้วยและขอรู้ว่าบ่อยครั้งมีไม่น้อยอยู่ที่ว่าเราเองจะยอมไหมแม้วันนี้เรารู้ว่าหลังจากนมัสการจะมีพิธีบัพติศมามันผมอยากจะพูดกับผู้ที่จะรับบัพติศมาในวันนี้หรือผู้ที่รับมาแล้วก่อนหน้านี้หรือคนที่จะรับบัพติศมาในอนาคตให้ทราบว่าครั้งคราวเราจะเจอปัญหาแน่เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้โลกที่เต็มไปด้วยความบาปหากท่านเผชิญปัญหาขอรู้ว่าพระเยซูอยู่ที่นั่นขอสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้จะส่งเสริมเราท่านจะชนะอุปสรรคและกลับมาชื่นชมในพระเจ้าได้อีกแม้นผมอยากที่จะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับที่จะอยู่เป็นสักขีพยานไม่ยาวหลังจากนมัสการเสร็จสำหรับพิธีบัพติศมาซึ่งผมเชื่อว่าจะหนุนน้ำใจและสร้างความยินดีให้กับเขาเหล่านั้นผมขอใช้เวลาสั้นๆที่จะจบตรงนี้ผมเริ่มด้วยกางเกงขาที่ยาวไป1นิ้วผมจะจบด้วยแขนเสื้อที่ยาวไป1นิ้วที่เป็นเรื่องที่ช่วยให้เราเองเรียนรู้ได้นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานระหว่างมาร์กาเร็ตกับผมชุดนี้เท่ไหมครับ สังเกตดีๆเสื้อผมยาวไปหน่อยใช่ไหมนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมนะฮะเสื้อของผมแล้วก็เสื้อของภรรยาทั้งชุดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะเรายืมเพื่อนมานะฮะแม้ถ้ามองดูจะเห็นว่าเสื้อผมยาวไปหน่อยแต่ผมไม่ทำอะไรกับมันนะครับแต่ชุดเจ้าสาวแขนยาวไป1นิ้วเราเองก็คุยแล้วบอกกับพี่สาวแล้วก็พอดีชุดเจ้าสาวก็อยู่ที่วางไว้ที่บ้านนะเพราะว่าภรรยาผมก็ไปพักอยู่กับพี่สาวนะฮะแล้วรู้ไหมว่าเช้าวันงานแต่งงานของผมเมื่อเจ้าสาวหยิบชุดขึ้นมาใส่ มันกลับสั้นไป1นิ้วผมไม่ต้องบอกว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเรากลับไปฟังจะจำได้จากเรื่องแรกที่ผมเองเล่าให้ฟังจะคล้ายๆกันใช่ไหมเห็นไหมว่าเรื่องเหล่านี้บางครั้งมันกลับมามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าแทนที่เราเองจะหยุดอยู่ที่ปัญหาแทนที่จะกลุ้มใจหดหู่หรือหงุดหงิดถ้าเราปรับมุมมองใหม่ในวันนั้นนะฮะเพราะมันไม่ใช่ชุดของเราใช่ไหมแม้พี่สาวผมไม่ได้ตัดมันทิ้งไปนะฮะแต่ว่าเพ่พับมันขึ้นไปใช่ไหมมันก็สามารถคลายมันออกมาได้นะฮะแม้นั่นคือสิ่งที่ถ้ามองดูขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะมีชีวิตแห่งการชื่นชมยินดีได้พึ่งพาพระเจ้าและให้สิ่งต่างที่เราเองได้ยินวันนี้ที่เราจะพร้อมปรับความคิดจิตใจและถ้าบางครั้งเป็นเรื่องยากขอนำมาถูกพระเจ้าด้วยเถิดและชีวิตเราจะเคลื่อนที่ต่อไปและเราจะมีความยินดีที่เต็มเปี่ยมได้อีกมันผมอยากจะถามพี่น้องชีวิตของท่านเวลานี้ชื่นชมยินดีไหมผมไม่ทราบท่านกำลังเผชิญหรือประสบกับปัญหาอะไรแต่ขอสิ่งที่เราได้ยินวันนี้ที่จะรู้ว่าหากเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราได้ไม่ว่าท่านเองรู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังหรือท่านรู้แล้วก็ตามแต่ขอรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพร้อมช่วยเราเสมอให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าก่อนอื่นเมื่อข้าพระองค์ได้เอ่ยถึงคุณแม่นอร์มาท่านเองทุ่มเทชีวิตอดทนและในที่สุดผมซึ่งครั้งหนึ่งใครๆไม่คิดว่าผมจะมาเชื่อพระเจ้าแต่ผมได้เชื่อพระองค์และผมได้พบพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์ในตลอด45ปีที่ผ่านมาพระองค์จะข้าเพราะเหตุแห่งการที่ผมยังไม่ได้สมบูรณ์แต่พระวจนะของพระองค์และงานของพระวิญญาณในชีวิตพระองค์ทรงโปรดช่วยผมทรงโปรดด้วยเถิดข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเติบโตต่อไปและนี่คือคำอธิษฐานที่ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อสำหรับพี่น้องที่นี่ทุกคนด้วยคนที่เชื่อแล้วขอเขาเองจะไม่กลัวที่จะประสบกับปัญหาแต่เขาจะเดินไปข้างหน้าต่อไปโดยพึ่งพาในพระองค์และสำหรับบรรดาคนที่ยังไม่เชื่อทรงโปรดด้วยเถิดที่เขายินดีที่จะเปิดใจของเขาศึกษาและเขาจะพบพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แน่อยู่กับเราทุกคนในเถิดพระองค์เจ้าในพระนามพระสกิจเจ้าอาเมน